pokračuje nového profesora. Část 161.
Vítejte u dalšího dílu Co nového profesore. Ahoj, Valtře.
Martine, jak se máš?
Já? Život je chaotický.
Život je chaotický.
Není to špatné, jen chaotické. Je.
Myslím, že je to tvojí vinou.
Jestli je to tak, je mi to líto.
Dostaneš se do bodu, kdy se rozhodneš, že se tomu buď budeš smát nebo plakat. Smát se můžeš v obou případech, jaký je smysl pláče.
Zvládneme to se smíchem. Dnes tu máme jedno z těch témat, které je pro mnohé těžko pochopitelné.
Ano, budeme mluvit o tom, že tradice je zhoubou náboženství. Víš, žijeme v době, kdy se tradice v církvi a tradiční hodnoty ve společnosti dostávají do konfliktu. A na to se musíme podívat.
A v tomto rozhovoru musíme prosit Pána o ochranu. Modleme se. Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že můžeme vést tento rozhovor. Pane, pomoz nám přivnést poselství, které chceš, abychom říkali, a osviť mysl nás všech svým Duchem Svatým. Ve jménu Ježíše. Amen.
Amen. Proč je toto téma důležité? Protože v důsledku tradice se mnozí ztratí.
Přesně to říká Bible.
A my musíme světu přinést varovné poselství. Musíme se tedy podívat, o co jde. Co tedy vlastně znamená slovo bane, prokletí? Když se podíváš do slovníku, zjistíš, že je to příčina velkého utrpení nebo nepříjemnosti. Uvádějí zde příklad, ten telefon byl prokletím mého života. Toto slovo má také archaický význam. Něco zejména jed, co způsobuje smrt. To mi přišlo velmi výstižné.
Myslím, že to je to, co je zde myšleno.
Když tedy mluvíme o tom, že tradice je zhoubou náboženství, je to ve skutečnosti jed, který způsobuje smrt. A kromě toho je také nepříjemná.
Ano, protože lidé na to skočí.
Pokud bychom tedy mohli zaškrtnout několik možností, řekli bychom, že jsou to všechny uvedené věci. Dobře. Podívejme se, proč je tradice zhoubou náboženství a proč bychom se jí měli vyvarovat. Podívejme se na verše z Matouše 5. Kristus přišel, aby naplnil zákon. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazván nejmenším. Je zajímavé, že v paralelních verších se píše, že v nebeském království nebudeš.
Ano.
Není tedy dobré být tím nejmenším, protože to znamená, že tam nebudeš.
Ani se o tobě nezmíní.
Ano, v tomto případě. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království nebes nazván velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Z toho museli být učedníci na mrtvici.
Ano, protože farizeové a zákonníci byli nejvyšší.
Byli příkladem, byli to ti nejdokonalejší lidé. A tady jim Ježíš říká, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Je zajímavé, Martine, kolik spravedlnosti máme my sami?
Žádnou.
Takže, Martine, pokud tvá spravedlnost a ty žádnou nemáš, musí převyšovat spravedlnost zákonníků a farizů, pak se zdá, že tu máme problém, že?
Jo, nemůžeš.
Nemůžeš to udělat.
Ne.
Spravedlnost, o které zde mluvíme, tedy musí být připsána a musí být udělena. Můžeme z toho tedy vyvodit, že farizeové a zákonníci neměli připsanou a udělenou spravedlnost?
Přesně tak. Měli svou vlastní samospravedlnost.
Aha, to je ten problém, že? měli svou vlastní spravedlnost. A to je ten problém, protože my se nemůžeme chlubit žádnou vlastní spravedlností. Má-li tedy naše spravedlnost předčit spravedlnost farizeu, musí to být spravedlnost, která není naše vlastní, cizí spravedlnost, jak ji nazval Martin Luther.
Problém je v tom, že tato samospravedlnost farizeů a zákonníků se lidem zdála být tou správnou spravedlností.
Bylo to však prokletí náboženství. Podívejme se na citát z Ducha proroctví. Kristus představil Boží zákon oproštěný od lidských tradic jako velké měřítko poslušnosti. To vyvolalo nepřátelství rabínů. Rabíni totiž kladli lidské učení nad Boží slovo a odvraceli lidi od Božích nařízení. Martine, je možné, že by moderní zákonníci a farizeové chtěli stavět lidské tradice nad tak pravý pán?
Nejen, že je to možné, ale děje se to neustále.
Dobře. Nadřadili lidské nauky nad Boží slovo a odvraceli lidi od Božích nařízení. Nechtěli se vzdát lidmi vymyšlených příkazů, aby mohli zachovávat přikázání Božího slova. To je velmi závažné obvinění. Martine, mají někteří z našich lidí tendenci vymýšlet příkazy, které jsou v rozporu s Božím slovem, ale které jsou prezentovány jako nedílná součást Božího slova?
Neustále.
Stále, že?
Po celou dobu. To je ten problém. Stejně jako ti zákonníci, jejichž spravedlnost všichni viděli. Lidé dnes říkají totéž, také přicházejí s přepichovými řády. I dnes ti farizeové, zákonníci a církevní vedoucí dělají totéž.
Dělají totéž. Nechtěli v zájmu pravdy obětovat svou pýchu a vzdát se chvály lidí. Když přišel Kristus a předložil lidu Boží požadavky, upřeli mu kněží a starší právo stavět se mezi ně a lid. Nechtěli přijmout jeho kárání a varování a snažili se podněcovat lid proti němu a připravit ho o život. Čelíme dnes podobné situaci? Rozhodně. Víš, o některých věcech se mi opravdu ani nechce mluvit, ale když si vezmeš například celou záležitost z Vogue, proniklo to do našich církví? Nemá být církev místem, kde lidé přijímají Boží požadavky a drží se jich?
Ano, a prosazují je.
A prosazují je. Církev by tedy měla být filtrem, který brání tomu, co je špatné.
Přikázání, ne ta lidská, ale Boží, jsou ochranou zdí, která brání špatným lidem, aby se dostali ven, a těm dobrým, aby vstoupili dovnitř.
Pokud tedy běžná lidská tradice říká, ne, musíme to přijmout, znamená to, že to musí přijmout i církev?
Zvláště ne církev.
Dobře, to stačí, že?
Určitě.
Matouš 15:18. Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Marně mne však uctívají vyučující nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. To je velmi silné slovo. Marně. Znamená to, že je to zbytečné. Marné.
To jde ruku v ruce s tím, že ne každý, kdo říká pane, pane, se dostane do nebe.
Dobře. Podíváme-li se na verš 2, je zajímavé, že příčinou této situace byli učedníci, kteří zřejmě přestoupili tradice starších. Ptají se Ježíše, proč tvoji učedníci přestupují tradici starších? Vždyť si neomývají ruce, když jedí chléb. On jim odpověděl, proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici? Ten již není povinen uctít svého otce nebo svou matku. Zrušili jste Boží slovo pro svou tradici. Ježíš je tedy kárá a říká, že povýšili tradici nad Boží slovo.
Myslí si tedy, že konají Boží vůli, ale jsou slepí ke své vlastní spravedlnosti.
Bůh dal dětem závazek, aby se starali o své rodiče, až budou staří a slabí. Farizeové říkali, ne, když ty peníze daruješ chrámu, jsi od této povinnosti osvobozen. To je porušení Božího zákona.
Ano. A zdá se, že víš, když tohle vysvětlíš, může to vypadat jako maličkost, ale pořád je to porušení Božího zákona.
A může se to zdát spravedlivé, protože přece dáváš peníze církvi.
Přesně tak.
Marek 7:3. Farizeové a všichni Židé držíce tradici starších totiž nejedí, dokud si k zápěstí neumíjí ruce. Byly tu tedy tyto vnější tradice, museli jste dělat určité věci a dodržovat určité rituály. A pokud jste je nedělali, nebyli jste považováni za spravedlivé. Verš 5. Farizové a učitelé zákona se ho ptali, proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama? Verš 8. Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí. Vyplachujete poháry a nádoby a děláte mnoho podobných věcí. Nešlo tedy jen o jednu věc, ale o mnoho věcí.
Podstatou však bylo vždy něco dělat.
Vždy tu bylo něco, co dělali. I říkal jim, krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste předali. A takových podobných věcí činíte mnoho. Rušíte Boží slovo. To je velmi vážné obvinění. Takže tradice nebo názor, který je všeobecně přijat a stal se tradičním, který se dostal do církve, může zrušit Boží slovo.
Ve skutečnosti tak může lidi odvést od Boha, aniž by o tom věděli.
Dobře. Koloským 2:8. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii a prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa a ne podle Krista. Jde tedy o víc než jen o církevní tradici.
Přesně tak.
Svět, to, co svět učí, jaká je filozofie světa o určitých věcech, nemá v Boží církvi místo.
Pravděpodobně se setkáme s dalšími věcmi, ale zahrnuje to spoustu věcí, jako je hudba a podobně.
Dobře. Martine, co je v církvi měřítkem?
Boží slovo.
Měřítkem je Boží slovo. To je absolutní, čistý standard. Tak by to mělo být v církvi. V církvi by nemělo být dovoleno nic, co je v rozporu s Božím slovem. Ve světě je však každý v rozporu s Božím slovem. Není to tak?
Ano.
Ale když přijdou do církve, nemusí ho opustit?
Jsou od ní očištěni.
Nebo je musí církev přijmout a musí být v církvi přijatelná?
Ne, to je přesně ten problém. Měli bychom snížit úroveň Božího slova? Ne.
Dobře. Pojďme to tedy nazvat pravým jménem. Říkejme tomu hřích, protože cokoliv, co je v rozporu s Božím slovem, je hřích.
Tradice, která je v rozporu s tím, co Bůh říká ve svém slově, je tedy hřích.
Hřích je nevěra, zrada vůči Bohu a zasluhuje trest. Sešité fíkové listy se používají od dob Adama. Ale nahota duše hříšníka není přikryta. Všechny argumenty, které předkládají ti, kdo se zajímají o tento chatrný oděv, přijdou vniveč. Není to krásně řečeno?
Krásně.
Hřích je přestoupení zákona. Kristus přišel na náš svět, aby přestoupení a hřích odstranil a nahradil roucho svíkového listí čistým rouchem své spravedlnosti. Boží zákon je ospravedlněn utrpením a smrtí jednorozeného syna věčného Boha. Stačí tedy pouze roucho spravedlnosti, které dostáváme od Krista. Fíkové listy nestačí. Co je to zednářská zástěra?
Ano, je to přikrývka stejně jako fíkové listy.
Ano, jsou to fíkové listy. Možná ne tak drsné, jako byly fíkové listy, ale pořád jsou to jen fíkové listy. Nic jiného to není. Jinými slovy, je to oficiální prohlášení o tom, že stojíš ve své vlastní spravedlnosti.
Ano, jasnější by to už nemůže.
Ve skutečnosti je to urážka Boha.
Ano, vlastně je to hřích.
Ano, je to hřích. 2. Korintským 6.1. Jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali nadarmo. Martine, můžeš ji přijímat nadarmo, když se drží tradice?
Mohu se na něco zeptat? Jak úzce souvisí tradice s kulturou?
Často jsou spolu neoddělitelně spjaty.
Proto musíme být velmi opatrní, protože mnozí říkají, dobře, ale to je jejich kultura. Pokud to souvisí s tradicí a je to v rozporu s tím, co říká Bible, spadá to do kategorie hříchu.
V německé kultuře mají Eisbahn mit Sauerkraut, vepřové koleno s kysaným zelím. Nedílnou součástí kultury. Zelí se můžeš držet, ale vepřového masa, které je v rozporu s Božím slovem, se musíš zbavit, že?
Víš, myslím, že když se tradice spojí s kulturou, zbavit se některých věcí bývá jednou z nejtěžších věcí. Když například v některých kulturách změníte náboženství, jste ostrakizováni z komunity a už vás nepřijímají.
Ano, a jsou určité biblické věci, které když v některých kulturách nepřijmeš, jsi v dané společnosti naprostým vyvrhelem, zejména ve společnostech, které kladou obrovský důraz na tradice, jako jsou africké společnosti. Když se vrátíme k Bibli, Pavel byl povolán Bohem poté, co pronásledoval církev kvůli tradici. Je tedy možné, že se tradice stane tak důležitou, že budeš pronásledovat boží lid, protože ji nedodržuje?
Ano, dokonce zabíjejí.
Není to důvod, proč ukřižovali Krista?
Přesně tak, a všichni učedníci byli zabiti ze stejného důvodu.
Dobře. Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka. Neboť jsem je nepřevzal ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Dostal tedy přímé zjevení od Krista. Vždyť jste slyšeli o mém někdejším počínání, když jsem byl v židovství, že jsem do krajnosti pronásledoval boží církev a ničil ji. Předčil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný horlivec pro otcovské tradice. Tradice ho tedy vedly k pronásledování božího lidu.
A byl přesvědčen, že to dělá pro Boha.
Myslel si, že je spravedlivý. Pokud tedy tvá spravedlnost nepřesahuje tuto spravedlnost, jsi ztracen. Když se však Bohu, který mne oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit ve mně svého syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví, ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kdo byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku. Potom po 3 letech jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych se seznámil s Kéfou a zůstal jsem u něho 15 dní. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, pánova bratra. Toto říká, to jsem nedostal od nikoho jiného než od samotného Boha a vše, co objevil ve starém zákoně, náhle ožilo a jeho tradice se stala bezcennou.
Pamatuj, že zde mluví ke Galackým, ti lpí na tradici a nechtějí ho přijmout jako apoštola.
Stěžují si.
Protože mu Ježíš řekl, že trest musí ustoupit. Je to vlastně směšné.
Je to velmi obtížné a mimochodem, bylo snadné o tom přesvědčit učedníky?
Ne.
Byl to boj.
I potom, co se rozhodl přestat dodržovat už více tradice, Petr
a Jakub?
A Jakub, no, měli s tím trochu problém.
Kněží, zákonníci a přední muži ustrnuli v zaběhnutých kolejích tradic a obřadů. Srdce jim stvrdla jako zeschlé měchy na víno, ke kterým je Ježíš přirovnal. byli naprosto spokojeni se zákonickým náboženstvím a nemohli se proto stát posly živé nebeské pravdy. Mysleli si, že jim jejich vlastní spravedlnost úplně stačí. Musíme se trošku povyprávět o této spravedlnosti, Martine. A nechtěli, aby do jejich náboženství proniklo něco nového. Boží dobrodění nepřijímali jako něco nezaslouženého, viděli v něm odměnu za své dobré skutky. Jejich vlastní zásluhy, Bible říká, že všechny naše dobré skutky jsou jako špinavé hadry. Víra, která se projevuje láskou a očišťuje duši, neměla s náboženstvím farizeů založeném na obřadech a lidských nařízeních nic společného. Snaha spojit Ježíšovo učení s tradičním náboženstvím by byla marná.
To je nemožné.
Je to nemožné. Jedno z toho musí ustoupit. Nové víno lze nalít pouze do měchu na nové víno. Ty staré by praskly, musí zmizet, musí být vyhozeny.
Ano, nesmí se míchat.
Takže stará nádoba, která je ve skutečnosti mnou a tebou, musí odejít. Martine, co to znamená pro toho, kdo přijímá pravdu? Když přijde do církve, do sboru, může si sebou vzít svůj starý měch na víno?
Ne.
A řekneš, poslouchejte, takhle mě Bůh stvořil, prosím, přijměte mě takového jinak?
Ne.
Jako ten kazatel v Evropě říká, že chce změnit církev. Co by chtěl udělat? Chce změnit Boží slovo kvůli své tradici?
Ano, přesně to chtějí dělat.
Dobře, ve skutečnosti je to zbytečné, Martine. Živá Boží pravda by stejně jako kvasící víno roztrhla staré rozpadající se měchy farizejské tradice. A tady jsme v dnešním světě. Je to velmi nebezpečné místo a církev je v krizi.
Velmi nebezpečně se naklání nad propast.
Národ, který Bůh povolal, aby byl pilířem a nositelem pravdy, se stal nástrojem satana. Pokud jde o otázky kolem woke, vedoucí říkají, že nemají právo poroučet jednotlivým sborům nebo konferencím a združením a mohou si dělat, co chtějí. Jsou však měřítkem církevní vedoucí nebo Boží slovo. Co je tou normou, Martine?
Boží slovo. Jak k tomu máme přistupovat podle Božího slova?
Když tedy jdeš proti Božímu slovu a říkáš, toto musíte přijmout, ať už přichází s čímkoliv, potom se stáváš nástrojem satana. Dělali, co satan chtěl, zkreslovali Boží povahu a svět pak začal považovat Boha za tyrana. Dokonce i kněží, kteří sloužili v chrámu, si přestali uvědomovat smysl služby, kterou konali. V symbolech přestali vidět věci, které se za nimi skrývaly, když přinášeli oběti. Chovali se jako herci v divadle. Obřady, které Bůh sám ustanovil, nakonec vedli lidi k zaslepenosti a zatvrzelosti. Jejich prostřednictvím už Bůh nemohl pro člověka nic udělat. Celý systém musel být zrušen.
Zde mluvíme o obětním systému.
Používali ho jako rituál.
Vidíme tady, proč ho Bůh musel odstranit, protože lidé už nechápali, co vlastně znamená. Nyní jsou lidé, kteří to chtějí všechno obnovit, takže to vlastně chtějí vrátit tradici.
Ano, chtějí mít tradicionalistické náboženství. Bůh hledal prostřednictvím Ježíše Krista ovoce, ale nenašel žádné. Izrael jen znehodnocoval zemi. Jeho samotná existence se stala kletbou, protože zabíral místo úrodným stromům. Olupoval svět o požehnání, která Bůh chtěl světu udělovat. Izraelité jiným národům představovali Boha nesprávně. Nebyli jen neužiteční, ale stali se dokonce velkou překážkou. Jejich náboženství do velké míry zavádělo na cestí, místo záchrany přinášelo zkázu. Martine, obávám se, že mnohé z našich zborů se dnes staly neužitečné s překážkou.
Ano.
Protože zavádějí nás cestí a odvádějí lidi od spásy, namísto toho, aby je k spáse přiváděli.
A to znamená v době, kdy je tak důležité nevpustit svět do církve, protože, jak bylo řečeno, pokud to uděláte, stanete se satanovým nástrojem.
Čím více se svět ubírá špatným směrem, tím více bychom měli hájit spravedlnost a pravdu a nestotožňovat se s ním. Stotožnění se světem jsme si vytvořili jako tradici, ať už je to jakákoliv. Ať už je to probuzení, woke nebo lékařská tradice, rozhodli jsme se stotožnit s lidskými tradicemi. Je čas, aby se církev probudila.
Souhlasím, měli bychom se probudit a zastavit to.
Oni nesli odpovědnost za to, že národ odmítl Krista i za následky, které v zápětí přišly. Za hřích a zkázu národa byli odpovědní náboženští vůdcové. A když se podívám na dnešní církevní sněmy a některá rozhodnutí, která přijímají církve ve světě, dokonce i některé protestantské církve, je to tak zjevně v rozporu s Božím slovem, že člověk téměř nechápe, jak se mohou nazývat vůdci náboženského světa.
Zmínili jsme se o anglikánské církvi, která chce vytvořit genderově neutrální Bibli. To je protestantská církev.
Je to protestantská církev.
A to ani nemluvíme o, jak jsi řekl, je čas, aby se naše církev probudila.
Kéžby. Je to věc, za kterou se neustále modlíme. Izajáš 9.16 říká, vůdcové tohoto lidu se stali svůdci, takže ti, kteří byli vedeni, byli ničeni. To je velmi vážné obvinění. Hned uvidíme, že se to netýká jen starověkého Izraele. Platí to pro nás mnohem více než pro ně.
A toto slovo, zkáza, je varováním.
Jeremiáš 5.30. V zemi dochází k hrozné a otřesné věci. Proroci prorokují lživě a kněží berou věci do svých rukou. A mému lidu se to tak líbí. Co však budete dělat na konci toho všeho? Martine, pokusím se to vysvětlit takto. Kristova spravedlnost? Pokud nemáš Kristovu spravedlnost, která převyšuje spravedlnost farizeů, protože oni mají jen svou vlastní spravedlnost, neobstojíš. Protože budeš moci vystoupit jen s tímto rouchem. Nebude podle podobenství ten, kdo se pokusí vejít v jiném rouchu, vyvržen ven?
Bude prosazen.
Dobře. Představ si Kristovo roucho spravedlnosti. Je na tomto rouchu místo pro jakýkoliv hřích?
Ne.
Pokud tedy někdo řekne, vpusťme do církve tuto inkluzivitu, nevylučuje to toto roucho spravedlnosti? Oblékl by si Kristus toto roucho kompromisů?
Ne.
Neoblékl by si ho, že?
Nemohl. Kristus je bez hříchu, takže jeho oděv je bezposkvrny.
Svět vždy útočil na otázku o spravedlnění z víry, protože to je učení, které odděluje pravé křesťanství. Je základním kamenem každého pravého náboženství. Podívejme se na katolickou tradici. Tohle ze stránky Catholic Answers a píše se tam. Tak mohou tito nástupci ve světle ducha pravdy ve svém kázání věrně zachovávat toto Boží slovo, vysvětlovat je a šířit. Kdo jsou tito nástupcové? Jsou to následníci starších, apoštolů.
Ano.
Oni jsou ti, kteří ti řeknou, co je co. Ne Bible. Církev tedy neodvozuje jistotu o všem, co bylo zjeveno, pouze z písma. Proto je třeba se stejnou oddaností a úctou přijímat a ctít jak posvátnou tradici, tak písmo svaté. Není to v rozporu s tím, co právě řekl Ježíš?
Rozhodně, je to přesně naopak.
Je to přesně naopak. Ale evangelikální a fundamentalističtí protestanté jsou mimochodem lidé, kteří věří všemu, co říká Bible.
Podle této definice jsme tedy jedni z nich.
V to rozhodně doufám. kteří důvěřují teorii Martina Luthera sola scriptura, latinsky pouze písmo, obvykle obhajují svůj postoj citací několika klíčových veršů. Prvním z nich je tento. Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Druhý je tento. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Podle těchto protestantů tyto verše demonstrují realitu sola scriptura. No, když to nedělají, tak co tedy dělají?
To je přesně otázka, kterou si kladu. Tyto dva verše, nemyslím si, že je to nesrozumitelné. Myslím si, že je to jasné.
Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tak to není, odpovídají katolíci. Za prvé, verš Jana se vztahuje k věcem napsaným v této knize. Přečtěte si Jana 20:30, verš bezprostředně předcházející, abyste viděli kontext dotyčného výroku. Pokud by tento verš něco dokazoval, nedokazoval by teorie sola scriptura, ale to, že samotné jenomo evangelium je dostatečné.
Potřebujeme evangelium.
Je to tak absurdní tvrzení, že o něm ani nemusíme diskutovat.
Problém je, že nezapouští kořeny jen v katolické církvi. Proniká i do protestantských církví.
Správně. Za druhé, verš z Janova evangelia nám říká pouze to, že Bible byla napsána proto, abychom mohli věřit, že Ježíš je Mesiáš. Neříká, že Bible je vše, co potřebujeme ke spasení, a už vůbec ne, že Bible je vše, co potřebujeme k teologii. Myslel jsem, že Bible říká, že se k ní nesmí nic přidávat ani z ní ubírat. Nepřidává se k ní tradice?
Přesně tak.
A odstraňování veršů z Bible, které se vám nehodí, není to výmluva? To je tak strašné, rozčiluje mě to, tak se pěkně uklidním.
Znovu opakuji, toto říkají katolíci, ale žel to platí i pro naše vlastní končiny.
Proč vytvořil Queen James Bible? Protože nebyli spokojeni s Biblí krále Jakuba, že? Odstranili jen několik slov a udělali rodově neutrální, ale bylo to kvůli jejich tradici. V Bibli se také nepíše, že je dokonce nutná k víře v Krista. Konec konců první křesťané neměli žádný nový zákon, na který by se mohli odvolávat. Učili se spíše ústně než písemně. Víš, Martine, pokud něco není v souladu se zákonem a svědectvím, pak v tom není žádné světlo. Takže tohle je ten nejabsurdnější výrok pod sluncem.
Vezmi si jen celý plán spasení, který byl zabudován do obětního systému. Vždyť přesně to, co učil Ježíš a po něm učedníci, máme kázat i my. A to, co je ve skutečnosti kázáno Izraeli prostřednictvím tohoto obětního systému.
Ano, takže ptám se, jsou na tom protestanté v otázce tradice lépe?
Ne.
Nedodržují tradici katolické verze přikázání?
Rozhodně.
Neúčastní se některé lidé eucharistické slavnosti? Neúčastní se ekumenismu? Co má světlo společného s temnotou? Může člověk uctívat dva spasitele? Jednoho, který nás spasil svou krví, a druhého, který nás spasil svými skutky? Jednoho, který zemřel za naše hříchy, a druhého, který zemřel jen proto, aby ukázal dokonalou poslušnost? Může člověk přijmout to, co Bible odsuzuje, jen aby byl politicky korektní a přesto tvrdit, že zastupuje Krista?
Poslední otázka je velmi dobrá, protože dnešnímu světu vládne politická korektnost.
Správně. Pojďme si to trochu rozebrat, Martine. Římský katolicismus, jak jsme viděli v tomto prohlášení, říká, že Kristus za tebe nezemřel. Nejsi spasen krví beránka. Jsi spasen svými skutky. A proto museli vymyslet něco, čemu se říká očistec. Kde jsi očištěn od viny a trestu za hřích. Takže i poté, co jsi činil pokání ze svých hříchů a tvé hříchy ti byly odpuštěny, nikoliv Kristem, ale knězem, musíš ještě zaplatit tuto cenu. odčinit své hříchy, abys, až se konečně dostaneš do nebe, skutečně zaplatil cenu za svou spásu. V římském katolicismu tedy neexistuje ospravedlnění z víry. Existuje pouze tvá vlastní spravedlnost a Bůh je přísný dozorce, který tě strestá, dokud neuděláš dost pro to, aby ses dostal do nebe. I po smrti se budeš smažit v očistci, dokud nesplatíš každý cent svého dluhu. Tato teologie nejenže není v Bibli, ale není ani logická, protože trestem za hřích je smrt. Nesmažení se, dokud nezaplatíš. Trestem je smrt. Jaká smrt? První smrt nebo druhá?
Druhá smrt.
Je to druhá smrt. Smrt, která je věčným zničením. Vezmeme-li si kterékoliv z božstev na světě, s nimiž se tak rádi nábožensky spojujeme a tvrdíme, že všechny cesty vedou k Bohu, každé z nich má tradici a teologii založenou na skutcích, abychom se dostali do nebe.
Ano, mají různé poutě. Aby jsi získal boží přízeň, musíš vždy něco udělat.
Ale Bůh, kterému sloužíme, Bůh Bible, který za nás prolil svou krev, který nás obmyl beránkovou krví, ten za to zaplatil. Martine, jakou cenu zaplatil? Za první smrt nebo za druhou?
Musela to být druhá smrt, protože proč bychom jinak stále umírali?
Co však znamená první smrt? Jak víme, že zaplatil cenu za druhou smrt? Protože on zaplatil cenu za nás, nebo ne? Neřekl snad na kříži, bože můj, proč jsi mě opustil?
Ano.
Pokud řekl, proč jsi mě opustil, kde v Bibli čteme, že jsme opuštěni, když zemřeme první smrtí?
Nikde.
Nikde. Jediný okamžik, kdy budeme opuštěni, je, když zemřeme druhou smrtí. A kdyby za druhou smrt nezaplatil, pak bychom neměli právo na nebe. Přicházíme k němu se špinavými hadry. Jsme hříšníci. Martine, zřešil jsi za svého života?
Ano, nikdo není bez hříchu.
Nikdo není bez hříchu. A kdybychom měli vyjmenovat všechna přikázání, mohu tě ujistit, že jsem porušil každé z nich. A pokud říkáš, že jsem nikoho nezabil, tak jsem to ve své mysli určitě udělal. Dokonce jsem si v duchu plánoval, že některé lidi zabiju.
I kdyby ses na svého bratra jen bezdůvodně zlobil, je to vražda.
Je to vražda.
A nikdo na této planetě mi nemůže říct, že se na nikoho nezlobil ani v myšlenkách.
Dobře. Vezmi si toto. Přemýšlej o této velké teologii. Stojím tady a jsem odsouzen k smrti. Nemám co nabídnout. Nemám žádnou omluvu. Jediné, co mohu udělat, je podívat se na kříž. Protože zde za mě byla zaplacena cena. Kristus zemřel jako kolektivní, korporativní člověk, takže nejenže zemřel za mě, ale zemřel jako já. A pokud mi dá své dokonalé roucho spravedlnosti bez jediné skvrny či vrásky, pak mohu stát před Bohem, jako bych nikdy nezřešil. Pokud se na mě Bůh dívá skrze Kristovo roucho spravedlnosti,
je to jako slitovnice, která zakrývá schránu smlouvy, vzhlíží k spravedlnosti. Tato slitovnice představuje jeho spravedlnost.
Nemohu s tím nic dělat. Nemohu to splatit, protože jediným trestem je smrt. Věčná smrt. Ale skrze Krista mohu mít věčný život. Vezmi si kterékoliv z božstev tohoto světa. Zaplatilo některé z nich nejvyšší cenu za to, aby nás tohoto trestu zbavilo?
Ne.
Nazvěme je jejich jmény. Přišel Aláh zemřít za tebe a za mě?
Ne.
Ne. A co tě udělá, když to nezvládneš? Vrhne tě do věčného pekla. Seškrábe ti kůži a vnitřnosti a každý den ti dá nové, abys mohl trpět stejnou bolestí pořád dokola po celou věčnost. Porovnej to se Spasitelem Ježíšem Kristem, který přišel a zaplatil nejvyšší cenu. Vzal na sebe všechna muka za můj hřích a zaplatil nejvyšší cenu, aniž by byl poskvrněn jediným hříchem. Proč bych tohoto Boha neměl přijmout? Proč bych chtěl namísto dokonalého vykoupení Ježíše Krista dosadit takovou zvrácenou tradici, jako je očistec? Proč bych to dělal, když znám Bibli?
To je ten problém, neznalost písma.
Dobře, když se tento systém, římskokatolický systém, stane vůdcem náboženského světa a všichni se k němu přidají a odpouštějí hříchy jako oni, zatímco oni sami jsou hříšníky. Martine, není to výsměch spravedlnosti?
Ano, je, ale souvisí to s něčím jiným.
A pokud se k těmto hnutím nepřipojíš, jsi vyvrhel.
Přesně to mám na mysli. Co se tedy stane? Na jedné straně se říká, že budete trpět v očistci, teď velmi chytře přicházejí s druhou stranou. Je to v pořádku, můžeš dál hřešit, protože Ježíš tě miluje.
Ježíš tě miluje. A tak ať děláš cokoliv, je to v pořádku. Martine, pokud si chceš obléci roucho spravedlnosti, pak stejně jako velekněz Josue, přijdeš před Boha ve špinavém oděvu. První věc, která se musí stát, je, že toto špinavé roucho bude svlečeno.
Ano.
Protože v tomto špinavém rouchu se do nebe nedostaneš. Ani si, Martine, nemůžeš přes tento špinavý šat obléci čisté roucho spravedlnosti. Nemůžeš být starým vinným mechem, který nosí nový šat.
A to je jádro celé věci. Pokud jste tedy přestupníkem zákona, což je každý z nás, a přijmete tuto Kristovou spravedlnost,
staré musí odstoupit.
Kristus vás omije.
A to staré víno, to staré porozumění, to staré učení, ty staré tradice, ty staré hodnoty, ty staré
způsoby a věci, které děláte.
Co se s nimi musí stát? Proč je v církvi tolerujeme?
To nemůžeme.
Takže, Martine, pokud naše spravedlnost nepřevyšuje spravedlnost farizeů a zákonníků, není možné, abychom vstoupili do nebeského království. Bylo mi ukázáno, že na tomto světě je hrozný stav. Anděl milosti rozprostírá svá křídla a chce odejít. Boží zdržující moc je již ze země odnímána a Satan se snaží podnítit různé živly v náboženském světě a vede lidi, aby vstoupili do školy tohoto velikého svůdce, který s všelikým podvodem nepravosti působí v dětech nepravosti. Obyvatelé země se již zhromažďují pod vedením knížete temnosti, to však je teprve počátek konce. Zajímalo by mě, co by napsala, kdyby žila v dnešní době. Každý i sebemenší čin má své místo v životním dramatu. Pamatujme, že touha po ukojení chuti přivedla na svět hřích s jeho strašnými důsledky. Neposvěcené sňatky Božích synů s lidskými dcerami vedlo k odpadnutí a končilo ve zkáze světa potopou. Nejnepatrnější čin sobectví vedl k největším revolucím. Tak je tomu i nyní, jen málo kdo je dostatečně opatrný. Tak jako dítky Izraele nebudou dbát rady. Nýbrž půjdou podle svých nákloností. Spojují se se světem ve shromáždění, kde neuniknou pozornosti, čímž ukazují cestu a jiní je budou následovat. Co udělají jednou, to udělají znovu sami i mnozí další. Jejich každý krok působí trvalým vlivem nejen na jejich svědomí a zvyky, nýbrž i na jiné. Toto vidění nám pomáhá uvědomit si nesmírnou důstojnost lidského života. Den co den a noc po noci nebolí srdce příčinou našich zborů. Mnozí dělají pokrok, ale opačným směrem. Stezka spravedlivých je jako světlo jasné, kteréž rozmáhá se a svítí až do pravého dne. Jdou vpřed a vzhůru, postupují od síly k síle, od milosti k milosti a od slávy k slávě. toto je předností všech našich zborů. Ach, jak rozdílné je to s nimi. Potřebují božské osvícení. Martine, jsme v této situaci.
Rozhodně potřebujeme toto božské osvícení.
Musí být poctiví. Vím, co říkám. Nestanou-li se skutečnými křesťany, půjdou od slabosti k slabosti, rozdíl se bude zvětšovat a mnoho duší bude přivedeno do záhuby. Mohu vám říci, přijměte světlo, které nám dal Bůh, a následujte ho za každou cenu ve vlastním zájmu. Jedině v tom je vaše bezpečí. Čeká vás dílo sjednocení a kéž vám Pán k tomu pomůže i za cenu ukřižování vlastního já. Do církve nemůžeš vnášet hřích.
Ne, ne, ne. Není pro to místo.
Církev musí být filtrem, který
přesně tak
hříchu brání vstoupit. Sezbírejte paprsky světla, které jste zlehčili a zavrhli. Seberte je se vší pokorou, s bázní a třesením. Hříchem starého Izraele bylo zanedbání zjevené vůle Boží a následování vlastní cesty podle sklonů svého neposvěceného srdce. Dnešní Izrael jde téměř v jeho šlépějích a Boží nelibost jistě spočine také na něm. Nikdy není těžké vykonat to, co milujeme. Jít však přímo proti vlastním sklonům znamená nést kříž. Kristus se modlil, aby jeho učeníci byli jedno, jako on je jedno s Otcem. Tato jednota je Kristovým svědectvím světu, že ho Bůh poslal. Potlačíme-li svou vlastní vůli pro toto, pak budou věřící jedno s Kristem. Všichni by o to měli prosit, se vší rozhodností pracovat a tak, pokud je možno, splnit Kristovu prosbu za jednotu jeho církve. Tady je další citát ze svědectví pro církev 5. Tatáž neposlušnost a totéž selhání jako kdysi v církvi staré smlouvy je v daleko větší míře charakteristické pro lid, jemuž bylo dáno veliké světlo posledního varovného poselství.
Ano.
Jsme ještě horší. Co ti to říká?
Říká mi to, že pokud se neprobudíme, stojíme na pokraji katastrofy.
Víš, mám chuť vzít do ruky Bibli, Martine. Jsem ve velkém pokušení ji vzít. Najít Ezechiela. Víš, když se podíváš na 9. kapitolu. Je to kapitola, kde se vzpomíná tento písařský kalamář. Píše se tu. Pak on na mě hlasitě zavolal, přiblížili se dozorci města, každý se svou skázonosnou zbraní v ruce. A hle, 6 mužů přichází cestou od horní brány, která je obrácena k severu. Každý má v ruce svou ničivou zbraň a jeden muž uprostřed nich, oděný lněným oděvem, s písařským kalamářem na svých bedrech. Přišli a postavili se vedle bronzového oltáře. To, co jsou poslední okamžiky dějin země. Toto byl předobraz, ale dojde i k naplnění. A sláva Boha Izraele se vznesla z cheruba, na němž spočívala k prahu domu. Bůh zavolal na toho muže oděného lněným oděvem, který měl na bedrech písařský kalamář. Hospodin mu řekl, projdi středem města, středem Jeruzaléma, označíš znamením na čelech ty muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi těmi ohavnostmi, které se uprostřed něho páchají. A o něm řekl, jak jsem slyšel, procházejte městem za ním a pobíjejte, vaše oko ať se neslituje, nemějte soucit. Starce, mládence a panu i malé dítě a ženy zabíjejte až do úplného vyhubení. Ale k žádnému člověku, na kterém je to znamení, nepřistupujte. Zrknete od mé svatyně, začali tedy mezi staršími muži. Toto je velmi vážná věc. Toto je to poslední zapečeťování. Toto je zapečeťování. Pokud jsi zapečetěný, znamená to, že jsi tak ukotvený v pravdě, že nemůžeš být pohnut.
A ti, kdo jsou zapečetěni, patří ke 144 tisícům.
A Ezechiel viděl, jak šli za ním a hubili. Ve verši 8 se píše, a když je pobíjeli a já zůstal sám, padl jsem na tvář a volal jsem o pomoc. Řekl jsem, ach panovníku Hospodine, což pak ty zničíš celý ostatek Izraele, že vyléváš svou zlobu na Jeruzalém? Martine, blížíme se ke strašnému tříbení?
Myslím, že už vidíme záblesky.
Není to strašné? Co byl důvod? V 11. kapitole čteme. Tu mě duch pozdvihl, přivedl mě k východní bráně Hospodinova domu obrácené k východu. A hle, ve vchodu do brány bylo 25 mužů. Uprostřed nich jsem uviděl Jazaniáše syna Azurova a Peltiáše syna Beneášova, knížata lidu. Vidí tedy zhromážděné vůdce lidu, 25 starších.
Božího lidu.
Ano. Dokonce i náš výkonný výbor je tvořen přibližně z 25 starších, jen pro zajímavost. Tehdy mi řekl lidský synu, ti to muži vymýšlejí zlo a připravují v tomto městě zlý plán, když říkají, není to blízko. Pozor na lidi, kteří říkají, není to blízko, konec se ještě neblíží. Stavějme domy, ono je hrnec a my jsme maso. Hospodin jim ukázal, ne, bude to naopak, budete zničeni. Verš 8 říká, meče jste se báli a meč na vás přivedu, je výrok panovníka Hospodina. Vyvedu vás z jeho středu, vydám vás do ruky cizinců a vykonám nad vámi soudy. Takže v čem byl problém? Jen se na to podívejme. Verš 12. I poznáte, že já jsem Hospodin, podle jehož ustanovení jste nežili, to byl vážný problém, a jehož nařízení jste nekonali, ale jednali jste podle nařízení světa a zaváděli jste je v církvi. Ale jednali jste podle nařízení národů, které jsou okolo vás. Nebereme si příklad z národů, které jsou okolo nás?
A my všechny tyto tradice zavádíme do církve. V 9. verši, který jsme právě četli, je zajímavé, že se tam píše vyvedu tě z jeho středu, ze středu Jeruzaléma, z boží církve.
To je boží lid, vyvede je ven a zničí je venku.
Venku, takže pokud stojíme venku,
máš problém.
Dostali jsme se mimo pravou církev.
Jedním z největších problémů je, že lidé nevěří, že se blížíme ke konci. Říkají, že ten čas ještě nenastal. A když se odvážíš říct, že čas běží, vybuchnou. Když se podíváš na 12. kapitolu 22. verš, říká se tam, lidský synu, co to máte za pořekadlo o izraelské zemi, když říkáte, dny budou dlouhé a každé vidění přijde vniveč? Nestane se to, ten čas ještě nenastal. Ale pokud přejdeme k verši 27, je to napsáno, lidský synu, pohleď na dům izraelský, říkají, vidění, které on vidí, se týká doby po mnoha dnech, prorokuje pro vzdálené časy. To je vážná věc, Martine. Velmi vážné. Teď však není čas na zkoumání knihy Ezechiel. Možná někdy jindy. Problém je v tom, že situace je dnes velmi podobná. To, co se stalo před zničením Jeruzaléma, bylo jistě předzvěstí zkázy, která přijde na konci.
Přesně tak, když vidíme ohavnost, spustošení, stát na místě, kde nemá co hledat, je blízko zkáze a dnes jsme opět v této době.
Ve druhém svazku vybraných poselství čteme, Satan působí v tom směru, aby se dávná náboženská zkušenost židovského národa opakovala u těch, kdo tvrdí, že věří přítomné pravdě. Bylo mě ukázáno na starý Izrael. Pouze dva z dospělých z mocného zástupu, který opustil Egypt, vešli do kanánské země. Pro jejich přestupky byla jejich mrtvá těla roztroušena po poušti. Moderní Izrael je ve větším nebezpečí, že zapomene na Boha a přejde k modlářství, než byl Izrael zdávna.
Máme tedy ještě větší problémy a musíme být mnohem opatrnější.
Ano. V této zvýrazněné části citátu ze svědectví pro kazatele čteme. Ale položíme-li důvěru ve svou vlastní moudrost a sílu nebo v moudrost a sílu svých bližních, obrátí se v jed. Záhuba náboženství. Nebylo jednou z těch definicí jed? To je smrt. V zápase o věčný život se nemůžeme opírat o druhého. Musíme mít náboženství, které se opírá o zkušenost s Božím slovem. Znovu si tedy položme otázku, je ostatek imunní vůči klamům posledních dnů?
Ne, právě jsme to četli i v Ezechilovi.
Dobře. Martine, měli jsme odpadnutí alfa. Byla mi ukázána scéna, ve které jsem viděla určitou práci, kterou vykonávali zdravotničtí misionáři. Naši služební bratři, kazatelé se dívali, sledovali, co se děje, ale zdálo se, že tomu nerozumějí. Základy naší víry, vybudované tolika modlitbami a tak usilovným zkoumáním písma, se hroutily pilíř po pilíři. Brzy se naše víra nebude mít o co opřít. Svatyně byla odstraněna, smíření bylo odstraněno. Nemluvili jsme právě o tom, jak můžeš odstranit Kristovu vykupitelskou smrt a nahradit ji špinavým rouchem vlastních skutků. A tolerovat, co je špatně. Martine.
To je přesně ten problém. Je velký rozdíl mezi tím, když chceš někomu pomoci, a tím, když mu říkáš, že je v pořádku zůstat v hříchu.
Prvním požadavkem je činit pokání. Činit pokání znamená otočit se o 180 stupňů, přestat dělat to, co děláš, a obrátit se k Bohu. Všichni máme sklony ke zlu, ale musíme je přemoci. A jediný způsob, jak je překonat, je v Kristu. Divíte se, že mám co říct, když vidím, jak se pilíře naší víry začínají hýbat? Klamné teorie jsou vyučovány takovým způsobem, že pokud nemáme jasné duchovní rozlišování, nerozpoznáme je. Dokud bude mít Bůh církev, bude mít ty, kteří budou hlasitě volat a nebudou se šetřit, kteří budou jeho nástrojem prokárání sobectví a hříchu a nebudou se zdráhat hlásat celou Boží radu, ať ji už lidé poslouchají nebo odmítají.
Tento citát mi říká, že se nedá jen tak někam zalézt, schovat se a být ticha.
Ne, musíš mluvit. Vidím církev v nebezpečnějším stavu než kdy jindy. Náboženství postavené na zkušenosti je známé jen málo komu. Brzy musí přijít tříbení, které církev očistí. Domnívám se, Martine, že tříbení zažíváme.
Vytržení má tedy církev očistit.
Ano.
A odstraňte lidi, kteří nejsou čistí.
Ano.
Ale ne ty čisté.
Jaké jsou tedy problémy? Jedním z nich je samozřejmě nevíra ve svědectví. Bylo mi ukázáno, že nevěra ve svědectví tak silně vzrůstá, jak lid odpadá od Boha. Zachvátila všechny naše řady, celé pole. Pouze někteří vědí, co naše sbory očekává. Viděla jsem, že nyní Pán nás snáší. Nikdo však nemůže říci, jak dlouho to bude trvat. Nikdo neví, jak veliká milost nám byla vyměřena. Jen nemnozí jsou Bohu odevzdáni celým srdcem. Jen málo je těch, kteří jako hvězdy za bouřlivé noci září tu a tam mezi mraky. Je to smutný obraz, Martin.
V takovém stavu se nachází Izrael.
Tento citát jsme už četli, přečtěme si ho znovu. Satan působí v tom směru, aby se dávná náboženská zkušenost židovského národa upakovala u těch, kdo tvrdí, že věří přítomné pravdě. Jsme ve velmi vážném nebezpečí. Jak se budeme přibližovat konci času, klam bude tak smíšený s pravdou, že jen ti, kteří budou vedeni Duchem Svatým, budou schopni odlišit pravdu od bludu. Martine, jak získáš vedení Ducha Svatého?
Čtením Bible a přijetím Ježíše jako své spravedlnosti.
Dobře, nemluví Bible ve Skutcích 5, že Duch Svatý je dán těm, kteří poslouchají?
Nemůžeš následovat Ježíše, aniž bys ho poslouchal?
Ne. Ti, kteří se nechají vést slovem Páně, jak jsi řekl, budou umět rozlišit s jistotou mezi falší a pravdou, mezi hříchem a spravedlností. Svědectví. Pokud jsou to Ježíšova svědectví, je to jeho slovo, ne?
Ano.
V této době budou zlí andělé v lidské podobě mluvit s těmi, kteří znají pravdu a budou nesprávně vykládat výroky Božích poslů. Budou jejich slova překrucovat. Zapomněli adventisté sedmého dne na výstrahu danou v 6. kapitole listu Efeským? Jsme účastníky boje proti zástupům z pekla. Nebudeme-li těsně následovat svého vůdce, Satan nad námi dobude vítězství. Martine, naši lidé musí stát na Božím slovu.
Myslím, že vadí mi to a vím, že to vadí i tobě. Lidé musí se probudit a začít žít podle tohoto slova a ne snižovat standardy a nechat svět proniknout do církve.
Správně. Budou tu odpadnutí od víry, která nás překvapí. Martine, překvapují mě.
Mě také.
I tebe? I v budoucnu uvidíme všechny druhy lidských povah, stejně jako tomu bylo v minulosti. Budeme svědky odpadnutí od víry i u těch, kterým jsme důvěřovali, jimž jsme věřili, o nich jsme se domnívali, že pevně trvají na svých zásadách. To je velmi smutné vyjádření. Zajímavé je i to, že budou používat hypnózu. Není to to, co had použil na Evu?
Samozřejmě. To přece Hollywood dělá, ne?
Absolutně. Nadešel čas, kdy se v církvi i v našich zařízeních někteří odchylují od víry, protože poslouchají bludné duchy a ďábelské učení. Bůh však zachová to, co mu bylo svěřeno. Přibližme se k němu, aby on se mohl přiblížit k nám. Vydávejme prosté, jasné svědectví přímo o tom, že hypnózy užívají ti, kteří opustili víru. Duchovní formace je hypnóza. Neurolingvistické programování je hypnóza. A že my se s nimi nemáme spojovat. Na těch, kteří opustili víru, bude Satan uplatňovat svou moc, aby jiné sváděla na cestí. Takže jak jsme si řekli, duchovní formace, neurolingvistické programování, mystika. A co hudba, Martine? Může být hypnotická?
Hollywood a hudba jsou dvě hlavní věci, které Satan používá, aby nás odvedl od Boha. A co se děje? Obě tyto věci pronikají do církve, místo aby, jak jsi řekl, byly drženy mimo ní.
Ano, dobře. Už jsme to vzpomínali asi stokrát, ale ty jsi byl kdysi součástí rave kultury. Používala se tam hypnotická hudba?
Ano, samozřejmě.
Když vejdeš do kasína, jaká hudba se tam hraje? Ani to není úplně hudba, spíš takové hučení, brnkání v pozadí, že? Má to navodit změněný stav vědomí, aby tvůj čelní lalok vlastně nefungoval a oni tě tak mohli vytočit, jak chtějí. To tež dělají v církvích.
No jo. Když se zmínil o hazardních hrách, jedním z důvodů, proč se hrací automaty neustále otáčejí, je také hypnóza. Tu zakomponovali do rolování na telefonu. Doporučená videa na TikTok, na YouTube, posouváte se dolů a dolů a stejně jako u hracího automatu. Když najdete pěkné video, je to jako odměna. Funguje to na stejném principu. Všechno to má hypnotický efekt.
Jak moc si tedy musíme dávat pozor na to, jak nás média ovlivňují?
Musíme o tom vědět. To je hlavní způsob, jak nás Satan snaží odvést od Boží cesty.
Může tedy vysílat podprahové signály do tvého podvědomí?
Když se nad tím zamyslím, tak když procházíte TikTok, já ho nepoužívám, ale viděl jsem, jak to funguje, nebo doporučená videa na YouTube v telefonu, někdy se objeví podprahové signály. Videa, která nemají nic společného s tím, co si prohlížíte a na co se díváte, ale dali je sem jen jako podprahový signál. Někdy jsou to videa, která se objeví doslova příšerná. Takže to, co říkáš, je stoprocentní pravda. Je to nebezpečné.
Dobře, takže když Ježíš řekl, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl, je mnoho oblastí, kde si musíme dávat pozor. Co například tvé břicho? Neboť takový neslouží našemu pánu Kristu nýbrž vlastnímu břichu a úlisnými a líbivými řečmi svádějí srdce bezelstných lidí. Je tedy možné být sveden skrze to, co jíš a piješ?
Rozhodně.
Ať vás nikdo nesvede prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Takže, Martine, nebezpečí, které hrozí našim sborům, spočívá v tom, že právě v době, kdy budou potřebovat nejvíce duchovních sil, budou do nich vnášeny nové a neznámé věci, které jen matou lidské myšlení a vůbec je neposilují. Zatímco máme hlásat troanělské poselství, jsme rozptilováni nesmysly kolem vouk, nesmysly kolem každého závanu učení, který v církvi vane, a nesmysly okolo tolerování hříchu, protože Bůh je přeci milující Bůh. Bůh je přeci odpouštějící Bůh.
Víš co? To je velmi smutné. A třešničkou na dortu je ignorování tohoto Božího posla. Pak je mnohem snazší vnášet do církve všechny tyto věci.
Ano, protože potom se na to díváš jen nepřímo a ne tváří v tvář. A co toto? S těmi, kteří uctívají modlářskou sobotu, nemáme dělat žádný kompromis. Co to znamená pro ekumenismus?
Ničí ho to.
Bylo mi řečeno, že ti lidé použijí velký důvtip, aby zmenšili rozdíl mezi vírou adventistů sedmého dne a těmi, kdo zachovávají první den týdne. Co kdybychom našli společnou řeč, jako je změna klimatu? Co kdybychom se rozhodli následovat tuto lež a řídit se lidskými tradicemi? Nebyla by pak sobota brána na lehkou váhu?
Už se to děje.
Satan doufá, že ostatky Božího lidu zatáhne do všeobecné záhuby, která čeká tento svět. Čím se více blíží opětovný Kristův příchod, tím rozhodnější a odhodlanější je ve svém úsilí, aby je přemohl. Povstanou mužové a ženy a budou tvrdit, že mají nové poznání nebo zjevení, jež směřuje k tomu, aby podkopalo víru základní pravdy. Na sobotu se útočí více než jen jedním způsobem. Neútočí na ní jen lidé mimo církev. Co na tom záleží, který den světíš, když Bůh konkrétně řekl sedmý den, ale který den je sobat? Opakuje se v určitých cyklech, které jsou možná už popleteny, jako v měsíčních cyklech a podobně. Není to toto a tamto, všechny tyto věci.
To je ten problém. Takže když znáte pravdu a přijali jste ji, nepřítel přichází se spoustou dalších nauk a věcí, které vás vedou jiným směrem.
Ano, když se podívám na naše průkopníky například, vezmeš si, kteréhokoliv z nich byli ve světě. Nejprve byli v podstatě adventisty prvního dne, později se z nich stali adventisté sedmého dne a někteří z našich průkopníků byli dokonce ve škole kázněni učiteli, protože mluvili, promiňte, a to ještě nebyli adventisty sedmého dne. Říkali, a vy říkáte, že je to neděle, což je ve skutečnosti první den v týdnu. Někteří z nich za to byli potrestáni, zbiti. A když později zjistili, že sobota je sedmý den v týdnu, přijali to. Takže všichni ti průkopníci, kteří na základě toho věřili a přišli do církve, se najednou podle nějakého nového učení mýlí? Když jsem viděl ta změněná přikázání, když jsem si vzal brožurku, kterou mi dal ten člověk, který mě přivedl k Bohu, bylo tam napsáno, jak byla přikázání změněna. A bylo tam jasně řečeno, co je sedmý den v týdnu. Vzal jsem si oxfordský slovník a ten mi potvrdil, že den v týdnu je sedmý a který první. Všechny tyto věci jsou tedy nesmírně důležité. Chtějí tedy podkopat víru v základní pravdy. Ve vidění jsem spatřila dvě armády ve strašném boji. Prapor za praporem padal do prachu a skupina za skupinou z Božího zástupu přecházela k vojsku nepřítele a zase četa za četou z řad nepřátel přecházela k Božímu lidu zachovávajícímu přikázání. Toto musí být jedno z nejsmutnějších vidění. Skupina za skupinou z Božího lidu nás opusti. Prapor za praporem padal do prachu a skupina za skupinou z Božího zástupu přecházela k vojsku nepřítele a zase četa za četou z řad nepřátel přicházela k Božímu lidu, zachovávajícímu přikázání. Takže zde jsou lidé, kteří přicházejí z Babylonu a přicházejí do církve, a ti, kteří znali pravdu a měli ji bránit a říkali, že mají pravdu, pravdu opustí. Je to nesmírně smutné. Znamená to, že dojde k tříbení a ti, kteří byli tvými přáteli a spolupracovníky, odejdou a jejich místa budou obsazena. Naše řady neprořídnou, ale dojde k výměně stráží.
A pokud ti, kteří nejednají správně, odcházejí a přicházejí jiní, kteří chtějí jednat správně, k čemu přicházejí? Nemohou přijít do něčeho, co se rozpadá, co jsme sami opustili.
Není pravda, že než odejdou, udělají vše, co je v jejich silách, aby přivedli svět do církve? Zde však není řečeno, že svět přijde do církve, ale že do církve přijdou ti, kteří poznali pravdu.
A ti, kteří odcházejí, chci říct, že jsou povýšení.
Správně.
Jsou povýšení, neodcházejí, protože církev je Babylon.
Správně. Anděl, letící prostředkem nebe, do mnohých rukou vložil prapor Immanuele, zatímco jiný anděl volal silným hlasem: vstupte všik. Všichni, kdo jsou věrní přikázáním Božím a svědectví Kristovu, ať zaujmou svá místa. Přečtěme si tyto zvýrazněné části ze svědectví pro církev 5. Pak jako v dřívějších dobách budou mnozí, kteří se přidržují tradice a ani nevědí, co uctívají. Bůh vyburcuje svůj lid. Když jiné prostředky zůstávají bez úspěchu, vznikají bludná učení, která přivádějí tříbení a plevy budou odděleny od pšenice. Takže před tříbením, Martine, musíme očekávat bludná učení.
Bude to chaotické.
Pronikají do církve bludná učení teď?
Ano.
Nenaznačuje to, že tříbení už není daleko?
Je to tak.
Čím bude tříbení způsobeno?
Jasné svědectví.
Bude způsobeno jasným svědectvím. A čím bude způsobeno jasné svědectví?
Hlasitým voláním.
Hlasitým voláním. A čím bude způsobeno hlasité volání? Pro následování, které se blíží v důsledku zavedení znamení šelmy.
Přesně.
Takže když bude zavedeno znamení šelmy, potom přijde tříbení. A do té doby tuto církev nesmíme soudit. Můžeme soudit jedině to, co je v ní nesprávně.
Přesně to nám říká písmo a duch proroctví.
Až se bude blížit bouře, mnozí z těch, kteří sice říkají, že přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se posvětit poslušností pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se k odpůrcům. Přicházejí do církve anebo ji opouští, Martine?
Opouštějí.
Opouštějí. Toto je velmi důležité. Martine, vždycky říkáme, neopouštějte loď. Ne každý je s tím spokojený. Podívejme se ale na tento dopis bratrovi M.
Mohl by to být Martin.
Mohl by to být bratr Martin, máš pravdu? Martine?
Poslouchám.
Berme to vážně. Minulou noc měla jsem dojemný sen. Zdálo se mi, že se nacházíš na pevné lodi, jež pluje na velmi rozbouřených vodách. Chvíle mi dorážely vlny až na palubu a ty jsi byl promočený vodou. Pravil si, opustím loď, potápí se. Volají dnes mnozí, tato loď se potápí, opustte ji?
Ano. Pak prosím, poslouchejte a řiďte se tím.
Ne, řekl kdosi, zdá se, že to byl kapitán. Tato loď vepluje do přístavu, nikdy se nepotopí. Ale ty jsi odpověděl, budu spláchnut z paluby. Já nejsem ani kapitán, ani kormidelník, kdo se tedy bude o mne starat? Pokusím se o své štěstí na oné lodi tam na druhé straně. Na to odpověděl kapitán. Nepustím tě tam, neboť já vím, že ta loď se rozbije o skálu dříve, než dospěje do přístavu. Pak ty ses napřímil a řekl velmi určitě, tato loď zde ztroskotá, vidím to docela jasně. Kapitán se na tebe podíval pronikavým pohledem a pravil rozhodně: nedopustím, abys přišel o život, protože chceš na onu loď. Dřevo jejich stěn je prožráno červy, ty se dáváš oklamat vnějším zjevem. Kdybys měl více odborných znalostí, pak bys dovedl rozeznat nepravé od pravého a svaté od toho, co je určeno celkovému zániku. Co potřebuje, Martine? Schopnost rozeznat, rozlišovat. Jak ji získáme? Z písma a svědectví. Jsme znova na začátku. Ať se nám to líbí nebo ne, v této církvi jsou dvě skupiny. Ti, kteří se drží svědectví a zachovávají přikázání, a ti, kteří do církve vnáší lidské tradice a opovrhují svědectvími.
Žel tomu tak bude až do konečného ukončení.
Správně, zopakujme si to teda, protože toto je velmi důležité. Nemůžeme se teď zříci základů, které Bůh postavil. Nemůžeme teď vstoupit do žádné nové organizace, neboť by to znamenalo odpadnutí od pravdy. Je to vyjádřeno velmi jasně. Takže i když jsi šokován tím, co se děje v našich sborech, těmito herezemi toto odpadnutí přichází, aby mohlo dojít k tříbení.
Víš, problém je v tom, že je předkládáno mnoho citátů, že Ellen Whiteová už generální konferenci nedůvěřovala.
Ano, bylo to po té katastrofě v roce 1888.
A vydrželo to pěkných pár let, ale později se objevily citáty, kde říká, že tato důvěra byla obnovena. A pak přicházejí tyto citáty.
Toto je z roku 1905. Říká, nemůžeme se teď vzdát základních věcí. Zde je citát ze svědectví prokazatele. Apoštolu Janovi byl ukázán lid, který se zřetelně lišil od těch, kteří uctívali šelmu a její obraz a zachovávali první den týdne. Zachovávání tohoto dne je znamením šelmy. Jan praví, zde je vytrvalo svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Martin, toto je velmi jednoznačně vyjádřeno, protože velmi jasně říká, zachovávání tohoto dne je znamením šelmy. Tomu se říká exegeze. Někteří naši vedoucí říkají, na její citáty nemůžeme aplikovat exegezi, ale pouze homiletiku. Jinými slovy, jsou vhodné pouze pro kázání. Ale Martine, to je falešné učení, protože prorok buď mluví Boží slova, nebo ne. Buď má autoritu od Boha, nebo ne. Nemůže to být jen půl na půl.
Pokud ji chcete používat pouze pro homiletiku, tak se rozhodněte, čeho se budete držet a čeho ne.
Přesně.
Zatímco pokud je to od Boha, musíte se držet všeho.
Všeho. Máš naprostou pravdu. Dobře, polož si otázku. Buduje jejich poselství církev nebo ji boří? To je první otázka. Vyzývají k opuštění církve nebo čekají, až ji očistí sám Pán? Učí věci, které jsou relevantní k trojandělskému poselství, anebo věci, které od něho odvádějí pozornost. Vedou církev zpět k tradicím, formám a obřadům, anebo učí o spravedlnění z víry. To jsou otázky, které si musíme položit. Mohli bychom přidat další. Přinášejí do církve světské praktiky a dělají je přijatelnými, i když je Bůh ve svém slově odsuzuje?
Ano.
To jsou ty otázky. Takže Bůh má na zemi svou církev. Je to jeho vyvolený lid, který zachovává jeho přikázání. Bůh jej vede. Nejsou roztroušeni jeden tam a druhý onde, ale jsou jeden lid. Pravda má posvěcující moc. Ovšem bojující církev není církví vítěznou. Mezi obilím je i koukol. Vedl Bůh svůj lid pouští?
Ano.
Vedl je? Ano. Byli někteří z nich odstranění Bohem?
Bylo jich hodně.
Je to předobraz?
Ano.
Dobře. Nebo řekl, vyjděte z jejich středu, můj lidé? Nenavrhl to Mojžíšovi jako zkoušku?
Přesně to se stalo.
Neřekl mu to, odejdi od nich a učiním z tebe nový národ?
To je nádherný příklad.
Byla to zkouška, že? Mojžíš řekl ne. Tady máme úplně stejnou situaci. Je tak snadné podívat se na odpadlictví, odsoudit celou církev a říci, založme novou. Martine, založme novou církev společně s tvými potomky a dětmi, co říkáš?
Opustme tuto církev, vytvořme si vlastní a tentokrát to uděláme správně.
Ne, neuděláme to, protože církev bojující není církví vítěznou. Mezi obilím je i koukol. Máme jít a plevel vytrhat? Ptali se služebníci. Ne, odpověděl pán, protože při trhání plevele byste vytrhali z kořenů i pšenici. Do sítě evangelia se nezachytí jen dobré ryby, ale i ty špatné, a jenom pán ví, které jsou jeho. Toto je boží církev. Nechme to Bohu. Ano, volej splna hrdla, nešetři, oznam domu Jákobovu jejich hříchy. Ale nestavěj se do role soudce, protože by si mohl odsoudit Árona. Bude zhledáno, že ti, kteří nesou falešné poselství, nemají velkého smyslu pro čest a poctivost. Budou klamat lid a vsunou své bludy do svědectví sestry Whiteové a budou zneužívat jejího jména, aby dodali vlivu své práci. A budou je překrucovat.
To je vše. Využijí ji pro své vlastní účely a záměry.
Takže, Martine, jedinou možností je číst svědectví tak, jak jsou napsána. Píše se tam, budou vybírat takové stati ze svědectví, o kterých se domnívají, že by mohli podepřít jejich postavení a postaví je do falešného světla, aby jejich blud měl váhu a byl lidmi přijat.
Přesně to dělají. A smutné je, že se tě snaží dostat z církve. Kdo má tohle třídění dělat?
Vykoná ho Bůh.
Nebudou to lidé, nebudou to vedoucí, nebude to nikdo z církve. Tuto církev vysvobodí Bůh.
Máš naprostou pravdu. Takže prohlašovat, že je církev Adventistů sedmého dne Babylonem, je to též, co tvrdí Satan, jenž je žalobníkem bratří žalujícím na ně dnem i nocí. Martine, hovořil Ježíš proti hříchům farizou?
Ano.
Není celá kapitola plná běda proti těmto lidem?
Kapitola 25.
Ano, jsou všichni farizeové ztraceni?
Ne.
Pamatuj na to.
Ačkoliv se celá církev octla v nesnázích a Bůh řekl, v církvi byli stále lidé, kteří byli zachráněni.
Přesně. Tímto zneužitím svědectví jsou duše zmateny, poněvadž nemohou pochopit vztah svědectví k takovému postoji, zaujímanému těmi, kdo jsou na omylu, neboť Bůh měl v úmyslu, aby svědectví mělo vždy místo v rámci pravd. Takže, Martine, pokud je tato první část pravda, potom musí být v tomto rámci. Nemůže být přesunuta do jiného.
Svědectví tedy podporují Bibli a potvrzují pravdu. Pokud tato svědectví zneužíváte, říkáte tím těmto lidem, že vlastně hřešíte, protože zneužíváte pravdu.
Naše církev nezanikne, i když se bude možná zdát, že její konec je blízko. Bude trvat, zatímco hříšníci na Sionu budou tříbeni. To je velmi jasně řečeno.
Nevím, jak si to někdo může špatně vyložit.
Plevy budou odděleny od vzácné pšenice. Tato zkouška bude strašná. Přijde četa za četou a odejde skupina za skupinou. Je to strašná zkouška, protože někteří z nich jsou tví přátelé, někteří jsou lidé, ke kterým jsi vzhlížel. Ale stejně se to musí stát, je to prostě nevyhnutelné. Martine, ústřední otázkou bude sobota. Bude se týkat znamení šelmy, zavedení znamení šelmy. Vyvolá to tříbení. Dosud to nebylo zavedeno. Stále se o tom mluví. Je mnoho těch, kteří sympatizují se sekulárním pohledem na životní prostředí, probuzením a všemi těmito nesmysly, které s tím souvisejí?
Ano, celá ta apostáze o které čteme v Ezechielovi, tedy pokračuje.
Ano, je tu uvažování, které je očividně nesprávné, protože je v souladu s tím, co dělá svět, a ne s tím, co přikázal Bůh svému lidu.
Ano.
Ano. Viděla jsem, že Bůh má děti, které nevidí a nedodržují sobotu. Neodmítli světlo týkající se soboty. Byli jsme naplněni Duchem Svatým na začátku soužení, když jsme vyšli a hlásali sobotu v její plnosti. Musí to tedy být proto, že sobota bude hlásána. To rozzuřilo církve a nominální adventisty, protože nemohli vyvrátit pravdu o sobotě. V té době všichni boží vyvolení jasně viděli, že máme pravdu. Vyšli ven a snášeli s námi pronásledování. Takže toto je ta četa za četou, která do církve přijde, zatímco ti, kteří zaujali stejné stanovisko jako svět, z církve odejdou.
Příčinou bude sobota. Musíme tedy počkat, až se to naplní, až dojde k tomuto otřesu.
Přesně. Až bude toto dílo dokončeno, budou Kristovi následovníci připraveni na jeho příchod. A Hospodinu bude přídavná oběť Judy a Jeruzaléma příjemná jako za dnů dávných, jako v letech pradávných, Malachiáš 3:4. Potom bude církev, kterou si náš Pán vezme při svém příchodu, slavnou církví, která nemá skvrnu ani vrásku, ani nic takového. Potom bude vypadat jako úsvit, jako luna krásná, jako slunce jasná a hrozná, jak nazbrojená armáda. Martine, nedělejme tříbení předtím, než přijde čas.
Naším úkolem není mstít se.
Naším úkolem je hlásat jasné svědectví. To je naším posláním. A ano, v církvi existuje odpadlictví. A ano, někdy je strašné. Ale to z církve nedělá Babylon. Říká nám to, že čas se krátí, protože do církve proniká odpadlictví a hereze, které má lidi vytříbit, aby si mohli jasně vybrat stranu pro nebo proti. Kéž nám Bůh dá moudrost, abychom se udrželi a byli na lodi, která bude bezpečně dopravena do přístavu, i když ji skupina za skupinou opouští.
Musíme se modlit.
Modleme se. Nebeský Otče, žijeme v této strašné době. A přichází tříbení. Musí se ještě vylít poslední kapka a pak uvidíme, kdo jsou ti praví, kteří stojí za spravedlností a pravdou. Ne svou vlastní spravedlnost, ne své tradice, ale spravedlnost Kristovu. To je moje modlitba ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Strih a úprava kresťanskéfilmy.webnode.sk.